Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Selamat pagi, namaste, swatihotu, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya melihat nama salah full host. Nggak tahu siapa yang booking ini. Ini yang terlihat, tapi masih banyak yang belum terlihat. Baik yang masih di luar ataupun yang memang tidak terlihat oleh mata kita. Ya, para dewa ikut mendengarkan. Sebelum saya mulai, mari Anda melirik ke kiri dan ke kanan sambil bisikan, tolong HP-nya di silent. Tadi panitia udah mengumumkan, tapi rupanya bahasanya kurang dipahami atau konsentrasi Anda pada saat itu sedang kemana-mana. Jadi masing-masing ingatkan kembali. Saudara-saudara yang berbahagia, sesuai dengan apa yang sudah saya jadwalkan, maka topik yang akan dibawakan di wihara Dharma Sukha adalah makan nasi basi. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah kadang-kadang inspirasi datang begitu cepat, padahal saya lagi bingung mau kasih apa gitu. Di satu daerah di kerajaan Magadha, rajanya adalah Bimbisara, di sana ada 5 hartawan besar, 5 orang kaya, konglomerat zaman itu. Salah satunya adalah seorang konglomerat yang bernama Madan Mendaka. Lalu beliau ini punya anak namanya Dananjaya, dan Dananjaya punya putri namanya Wisaka. Jadi Wisaka adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia mempunyai nilai-nilai kewanitaan yang dikategorikan sebagai yang terbaik. Kulitnya halus, giginya bagus, gak ke depan, gak ke belakang, wajahnya juga ayu, rambutnya bagus. 5 kriteria yang selalu didambakan wanita ada di dalam diri Wisaka. Pada satu saat si kakek Mendaka itu mengajak Wisaka cucunya untuk berdana kepada para biku, yang kebetulan pada saat itu Buddha sedang berkunjung, dan mereka berdana kepada Buddha. Setelah berdana mereka mendengarkan dhamma. Apa yang terjadi pada saat itu juga si kakek cucunya Wisaka dan para pengikutnya langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati cuma berdana. Hebatnya ya. Kenapa mereka mencapai itu? Karena memang kekuatan dananya yang luar biasa. Kalau kita berdana iya, tapi melepas tidak. Berdana 10.000 betul, melepas, tapi mengharapnya 1M masuk ya. Kita gak pernah mau melepas keserakahan kita, padahal dana adalah untuk melepas. Celakanya di kalangan keluarga ada istrinya atau suaminya suka berdana ya. Dia berdana ke wihara, dia berdana untuk panti sosial. Tapi ada keluarga yang sering berdana tidak pada tempatnya. Dananya di meja judi. Oh, saya juga berdana, kesian. Itu teman kan judi nyari duit di sana. Jadi saya hitung-hitung dana. Termasuk ada beberapa kawan yang pergi jalan-jalan ke Makau. Ngapain ke Makau? Pastilah you main. Iyalah, kapan lagi kita bisa buang duit di sana? Kita kan berdana untuk pemerintah Makau. Kesian kalau enggak ada yang mau judi, yang enggak mau melepas uangnya di sana. Bagaimana? Menang kalah? Ya, pertama sih kalah. Selanjutnya menang dong. Ya, gagahnya. Setelah itu biasa kalah lagi. Tapi ujung-ujungnya kalah. Masih mendinglah mereka yang berjudi ke Makau. Kenapa enggak tiap hari dia ke Makaunya? Paling setahun sekali ya habislah 1M bagi-bagi di sana. Ya. Hanya untuk kepuasan. Seringkali kita makan nasi basi. Yang dimaksud makan nasi basi adalah makan timbunan karma yang kita lakukan masa lalu. Contoh negara. Bangka. Maaf kepada mereka yang berasal dari Bangka, jangan tersinggung. Mereka hidup dari timah. Digalinya timah, dieksplorasi begitu hebat. Sekarang tinggal kubangan-kubangan. Mereka yang tinggal di Kalimantan, di Sumatera, di Irian bahkan. Pohon ditebang tanpa kendali. Mereka adalah makan nasi basi. Makan sesuatu yang dimasak sebelumnya. Jadi udah beberapa hari yang lalu. Sedangkan tanaman dan timah ya, itu bukan baru kemarin, tapi udah ratusan tahun. Kalau kita tidak memperbaiki diri, maka hutan yang gundul akan menimbulkan dampak baru. Polusi di Indonesia akan tinggi. Efek rumah kaca berkembang. Oke, itu urusan yang terlalu lebar. Kita periksa diri kita. Kenapa sih sampai Wisaka bisa menimbulkan satu apa ya, topik makan nasi basi? Kejadiannya begini. Setelah umurnya cukup, maka Wisaka dinikahkan kepada seorang putra hartawan, orang kaya lagi. Orang kaya ketemunya orang kaya, kebo ketemunya kebo ya. Makanya berbahagialah mereka yang sudah kaya. Kenapa? Terlahir sebagai manusia aja susah, apalagi terlahir sebagai orang kaya. Celakanya banyak umat Buddha yang jangan masuk agama Buddha lah, nanti jadi miskin. Lihat guru Buddha, istananya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, semua ditinggalkan. Kalau kita lihat roket pesawat ruang angkasa, dia terbang dengan mempergunakan roket. Pada saatnya nanti roket itu dilepas dan dia bergerak dengan mesinnya sendiri. Ya. Kita belum waktunya melepas kekayaan. Ah udah, ngapain kerja, ngapain dagang, diam aja di rumah, makan masih 3 kali kok sehari. Ya. Semisalnya nggak punya uang untuk beli makan. Saudara masih ada, mama papa masih hidup. Ya. Semisalnya papa mama gak ada, keluarga mungkin jauh, ya. Teman masih banyak. Hari ini makan di rumah si A, besok di rumah si B. Ya kalau punya temennya 100, sebulan muter-muter lah. Pemikiran-pemikiran seperti ini adalah salah dan keliru. Kita sebagai umat Buddha, dianjurkan oleh Buddha sebagai umat rumah tangga agar berusaha dengan rajin. Jangan cuma ngandelin tumpukan karma masa lalu. Ah, mumpung papa mama kaya, hartanya gak habis 7 turunan. Betul, kalau gak ada kejadian. Kalau tertimpa tsunami gimana? Ya. Rumah yang begitu megah ambruk. Cuma ngomong-ngomong, Anda udah pesen tiket belum buat menghadapi 2012? Ya, kalau belum, segera booking. Cuma gak tahu saya juga beli tiketnya di mana. Dan semisalnya kejadian seperti yang di film 2012. Ya, kalau kapalnya itu diparkirnya di Tanjung Priuk, apakah saya punya kesempatan dari Bogor sampai ke Tanjung Priuk dengan selamat? Enggak semudah itu. Lalu apakah orang-orang yang di kapal itu mau nunggu saya kalau terlambat datang? Di film diceritakan bagaimana orang yang terlambat ditinggal. Makanya berbahagialah ya, Anda yang kaya bisa beli kapal sendiri. Cuma bingung parkirnya di mana. Nah, saudara-saudara sekalian, orang banyak dibuat bingung oleh film. Tapi dengan entengnya, film ini cuma fiktif, cuma cerita. Oke lah, mau cerita benar, mau cerita bohong, ya. Kita anggap bohong aja dulu. Toh kalau misalnya kejadian nanti 2012, gak akan sempat lari lah. Jangan sampai apa air laut gelombangnya setinggi Himalaya. Itu yang terjadi setinggi Himalaya loh, 5000 meter. Baru tsunami yang tingginya 10 sampai 20 meter aja juga udah becau. Kalau setinggi Himalaya, saya di Bogor juga udah keburu kena duluan. Ya. Jadi jangan terlalu berpikir jauh-jauh. Keselamatan ada di tangan kita. Ya. Kalau memang mesti terjadi seperti itu, kita selamatkan hidup kita bukan pada saat ini. Biarlah pada saat ini hantam tsunami, tapi kita siapkan tempat kita di Tusita, paling tidak di Tawatimsa. Mati ya mati, tapi setelah mati kita masuk Tawatimsa, udah booking di sana. Itu yang lebih mungkin kita booking di Tawatimsa dan Tusita ketimbang kita booking kapal, ya, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Katakan, ah, nanti orang-orang Amerika udah siapkan pesawat untuk bisa pindah hijrah ke planet lain yang jauhnya sekian apa miliar kilometer tahun cahaya, bingung saya juga menghitungnya. Betul, pesawatnya ada, katakan pesawatnya ada, bahan bakarnya cukup, tapi menampung orang ratusan di dalam satu pesawat, konsumsinya gimana? Berapa banyak dia harus bawa air? Berapa banyak dia harus bawa makanan selama perjalanan? Terbayangkan enggak pesawatnya harus sebesar apa? Dan di Indonesia belum ada lapangan terbang yang bisa menempatkan pesawat yang begitu besar. Belum ada. Karena pesawat yang sangat besar memerlukan landasan yang panjang. Makanya banyak khayalan-khayalan, bukan tidak mungkin. Mungkin terjadi besok lusa sebagian dari kita berangkat, ya, ke bulan karena sekarang udah diketemukan air, tapi celakanya di sana udah dipatok sama negara lain. Ini Amerika punya, ini Rusia punya, Indonesia punya di mana? Di Cibulan. Lebih baik kita sekarang berbuat banyak, berbuat kebajikan, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan ini, kita akan terlahir di Tawatimsa. Sudah Tawatimsa lebih bagus daripada Catur Maharajika. Catur Maharajika diam di atas pohon, monyet bukan, ya, di batu, di gua. Kita orang gua bukan, tinggal di rumah aja gak betah, apalagi tinggal di gua. Tapi kita bayangkan tinggal di Tawatimsa. Satu-satunya jalan untuk bisa terlahir di Tawatimsa, banyak berbuat pahala, berbuat baik. Dan kedua, bermoral baik. Dua ini menjadi dasar utama untuk terlahir di surga Tawatimsa. Tapi buat umat Buddha, dapat bonus satu. Yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terlahir di Tawatimsa, walaupun pahalanya sedikit, walaupun moralnya gak bagus, tapi pada saat mau mati kita yakin kepada Buddha, masuk Tawatimsa. Tapi mudah gak sih kalau kita mau mati baru yakin kepada Buddha? Gak semudah itu. Ketika mau mati, apa sih yang kita rasakan? Sakit semua badan. Mending kalau cuma sakit badan, pikirannya ikut sakit. Badannya gak sakit, cuman mau gerakin jari gak bisa, kaku. Mulai batin menderita. Mau ngomong gak bisa, lidahnya kaku. Mulai menderita. Mau tarik napas susah, keluar napas susah, mau makan susah, mau susah. Semua serba susah. Pada saat itu penderitaan membuat rontok keyakinan. Gak akan lagi ingat kita sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang ada cuman berkeluh kesah, sakit, sakit, sakit. Jangan kita terlalu menyombongkan keyakinan kita. Keyakinan kita masih rapuh. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah menikah, pada satu saat Wisaka melihat mertua lagi makan nasi susu di piring emas. Pada saat itu seorang biku datang mengumpulkan dana makanan. Jangan salah ya, banyak umat Buddha bilang biku minta makanan. Biku tidak minta. Bahkan selama pindah pata, para biku gak ngomong, gak minta ya. Dia cuma bawa mangkok yang ditutupi dengan jubahnya. Kalau ada orang yang mau berdana, baru dibuka. Begitu mangkoknya penuh, tutup, pulang. Dan ini dilakukan tiap hari, bukan seremonial setahun sekali. Ratusan lewat, mangkoknya penuh, tuang. Mangkoknya tuang. Lama-lama agama Buddha memang sudah mulai terpuruk. Udah mulai keluar dari rel yang sesungguhnya. Sehingga banyak salah pandang, keliru. Sehingga umat yang katanya sangga adalah ladang yang subur untuk berbuat kebajikan, sekarang menjadi tanah gersang. Contoh, baru beberapa minggu yang lalu saya lewat di Pluit mau ke Damasuka, mau rekaman. Di jalan ada dua pengembara, saya sebut pengembara, dengan jubah kuning, kepala botak, pakai tudung, bawa mangkok, mangkok kecil. Umat boleh gak berdana? Berdana mah boleh-boleh aja, pengemis aja kita kasih kok. Tapi jangan anggap itu biku. Biku bukan pengemis. Biku mengumpulkan dana makanan, dan biku tidak minta makanan. Dan apa yang dia terima di mangkoknya seharusnya dimakan. Walaupun dipilih-pilih, ini cabenya enggak suka cabe, ini manisnya enggak ya. Tapi yang di mangkok ya makan. Persembahan umat harus dihargai. Bukan nanti waktunya makan beda lagi dari menu yang dikasih umat. Oke lah, kita jangan bicarakan itu lanjut-lanjut, lama-lama pusing ya. Tapi Wisaka melihat biku tadi betul-betul seorang biku yang sedang pindah patah dan lewat ya. Tapi ternyata si ayah mertua gak mau ngasih. Padahal makannya banyak. Makanan banyak, makanannya enak. Akhirnya Wisaka bilang sama biku tadi, "Ati cata bante." Ke bahasa Indonesianya kira-kira, "Cari yang lain lah," gitu. "Maaf lah, cari yang lain. Karena papa mertua aku makan nasi yang udah lama." Kalau di dalam bahasa Indonesia lebih enak nasi basi. Ini mertua ngamuk, marah. Punya menantu kurang ajarnya luar biasa. Lalu mau diusir, dipanggilnya wali dari pihak Wisaka, dari pihak keluarga Wisaka ya, untuk dinasihati, untuk dikatakan diberikan sanksi. Lalu ditanya sama wali, "Apa sih yang kamu bicarakan sehingga papa mertua marah?" "Iya, papa mertuaku sekarang lagi makan nasi yang dimasak berapa hari yang lalu. Jadi makan nasi basi." "Maksudnya apa?" Para wali tanya. Wisaka bilang, "Dia sedang menikmati timbunan karma masa lalu dan tidak berbuat karma yang baru ya, seperti negara sedang menikmati tambang timah yang lama tapi tidak bisa menimbulkan tambang timah yang baru. Sama juga sedang menikmati hasil hutan yang lama tapi belum sempat tanam yang baru. Akibatnya hutan pada satu saat akan gundul. tambang timah sekarang di Bangka cuma tinggal parit-parit. Tanam singkong jadinya timah, sekarang tanam singkong gak jadi, timah juga gak ada. Sulit. Nah, saudara-saudara sekalian, kita seringkali makan deposit yang kita timbun masa lalu. Buat orang yang tua seperti saya, berbahagia kalau masih punya deposit. Deposit itu tebal, ya, uang kantong tebal, ya. Berbahagia punya uang, tapi belum tentu berbahagia bisa menikmati uang. Mau beli ini mahal amat, gak jadi. Mau beli itu kualitasnya jelek, gak jadi. Mau beli ini gak jadi, mau beli itu gak jadi, duitnya gak laku. Bukan gak laku karena orang gak mau nerima, gak laku karena kita gak mau ngeluarin. Pelit istilahnya. Kalau orang udah seumur saya, maaf kepada mereka yang umurnya lebih tua dari saya, ya, tinggal nikmatin aja hidup. Nikmatin hidupnya gimana? Kerja udah capek, ke wihara. Makan di luar udah capek, ke wihara. Di wihara makan dhamma, nggak usah ngunyah, diem meneng gitu. Ntar juga pulang kenyang. Kalau makan orang udah tua, termasuk nenek saya ketika tua, jangankan kerja, makan capek. Jangankan makan, tidur juga capek. Duduk capek, berdiri capek, jalan capek, semua serba capek. Kapan ocap kaunya? Justru kita yang udah punya usia tua, dimana kita sedang menikmati deposit, berbahagialah. Kalau masih punya deposit, tabungan anak banyak, tabungan sendiri banyak. Anak gak ngerongrong ke orang tua, luar biasa. Anaknya nopang ke orang tua, hoki. Tapi giliran yang muda, sudahkah Anda mulai menanam tabungan masa depan untuk Anda sendiri? Oh, gimana mau nanam? Gaji notel ditarik ke sana gak cukup, ditarik ke sini gak cukup. Cukupin. Kenapa? Kalau mau dicukupin, semua cukup. Kalau gak mau cukup, gaji 1M juga gak cukup. Kenapa? Kalau orang yang udah kaya, makan gak mau lagi muara karang. Kita ngopi yuk. Ayo, di mana? Singapura. Gaya. Ngopi aja ke Singapura. Maka siangnya di mana? Taiwan. Cuma makan. Maaf. Kalau Anda punya uang, kenapa enggak? Nikmatin aja. Sekarang juga Anda udah mulai. Makan pagi di mana? Muara Karang. Makan siang di mana? Mangga Dua. Makan malam? Di Bogor. Banyak orang yang seperti itu, kejar-kejar makan. Tapi ke wihara yuk, gak punya waktu. Ke wihara selalu gak punya waktu. Tapi kalau untuk makan, dimanapun punya waktu. Bagi orang miskin, masih berpikir, hari ini gue makan apa? Besok makan apa? Punya duit dikit. Hari ini gue makan di mana nih ya? Besok makan di mana ya? Punya duit lebih banyak lagi. Besok makan masih apa ya? Ah, lusa makan masih apa ya? Kalau udah lebih kaya lagi, sekarang makan siapa ya? Besok makan siapa ya? Mudah-mudahan kita umat Buddha tidak sampai kepada titik yang terakhir. Kalau udah makan siapa? Meja judi adalah tempat yang ideal. Kenapa? Di atas meja judi gak ada lagi silsilah keturunan. Gak ada lagi papa. Gak ada lagi mama. Gak ada lagi anak. Gak ada lagi cucu. Gak ada lagi sohib. Sahabat karib gak ada. Berani duduk di meja judi artinya saling berusaha menjatuhkan. Yang penting gua menang. Soal nanti udah menang mau ngekay makan itu persoalan lain. Tapi pada saat main nggak ada lagi itu papa. Nah, makan. Makanya jangan kenal meja judi. Ini ajaran kakek saya. Kenapa kakek saya mengajarkan begitu? Karena beliau adalah penjudi ulung. Bahkan tempat duduknya ketika berjudi pun punya nilai. Cek, cek, datang bos dari Pasar Baru. Mau menang gak? Mau dong. Udah cek bangun cek. Angpau. Tempatnya aja bisa dijual mentah. Ya, tendernya udah bisa dijual. Gak usah dilakukan. Gak usah begadang. Tapi sebelumnya begadang. Untuk berjudi, kalau gak kuat begadang, payah. Makin malam, makin seru. Makanya di tempat judi, kita gak pernah tahu ini jam berapa. Jangan-jangan jamnya diputarnya begitu terus. Ya, kelihatannya terang terus, gak pernah gelap. Coba kalau ke wihara, baru duduk 5 menit aja pantat udah bisulan. Mendengarkan dhamma 10 menit aja menyebalkan. Tapi kalau udah diduduk meja judi, nenek-nenek kuat sampai pagi. Banyak kaum ibu yang tua-tua main ceken, kartu Jawa istilahnya, ya, itu bisa sampai pagi. Termasuk kenalan saya di Holland. Ya, beliau udah mungkin udah meninggal sekarang, pada saat itu umurnya udah 70, suaminya udah meninggal, dia hidup dari pensiun dan tunjangan hari tua. Dan suaminya bilang, dari muda suka judi, tapi kalau nanti gua udah mati, lu jangan pakai duit pensiun untuk main. Gimana dong, mau judi jalan terus ya? Tapi gak boleh pakai duit pensiun lakinya. Ya satu-satunya jalan nyambi kerja, jadi koki. Udah dapet duit, kumpulin teman-teman judi. Lagi sakit, bahagia. Kenapa? Begitu dengar dia sakit, temennya datang. Ngelongok? Enggak. Ikut main judi di kamarnya, nemenin. Yang sakit jadi seger. Nah, saudara-saudara sekalian, kakek saya adalah seorang penjudi. Maaf bukan ngomongin kakek, tapi ini bagus. Minum Johnny Walker itu kayak minum teh. Setiap ke dalam cegluk Johnny Walker. Tapi anak cucu jangan coba-coba minta botol Johnny Walker untuk isi air teh. No. Mendingan ditukerin sama botol kecap. Jangan coba-coba ambil kartu di kolong ranjang. Ya, habis main caksa typo baru 3 kali kartu itu udah afkir, sudah tidak digunakan lagi. Karena udah banyak tanda-tandanya. Tukang main tuh lihai, begitu main udah ada tandanya, cepet. Ya. Jadi enggak kita minta buat main bohongan, ngomelnya panjang pendek. Saya enggak ngerti pada saat itu. Kenapa sih kita enggak boleh sama sekali? Ketika ada yang main maciok di dapur, kita datang mau makan. Ngapain lu? Makan. Nih, duit makan warung. Sama sekali enggak boleh. Baru saya tahu belakangan. Ya, kehidupan sebagai seorang penjudi enggak jauh dari minuman. Enggak jauh dari pelacuran, enggak jauh dari ini, jauh dari itu. Itu hopengnya. Kalau udah senang judi bisa ngerembet semua. Makanya kalau Anda menang di Makau, begitu menang aja nang pakaian seksi udah mulai gentayangan, merayu. Ya. Enggak lari tuh duit habis di situ juga. Minuman berlimpah. Mau minum apa tinggal ngomong aja. Semakin teler makin bagus. Pulang dari Marau ya masih bisa bawa badan ke, baguslah. Masih bawa nama baguslah. Ya, oke. Nah, saudara-saudara sekalian. Pada satu saat di Bogor ada kasino. Saya lagi nganggur. Anak muda mau cari duit susah, gak punya kepinteran. Daftar minta melalui satu teman kenalan yang sedikit tukang main, tukang judi. Begitu masuk, gak lama yang keluar engkong saya dari dalam ternyata jadi jagoan lagi di situ. Susah punya kong jagoan. Ngapain lu kemari? Diusir. Beginilah begitulah, gak punya duit. Kok kantong keluar duit. Ya. Tapi sekarang saya merasakan berkah. Capsa taipo saya bisa. Tapi gak pernah main judi. Ya. Jangan kita berlarut-larut menghabiskan deposit kita untuk berjudi. Kalau Anata Pindika menghabiskan kekayaannya untuk berdana, kita belum bisa mengikuti Anata Pindika. Sampai bangkrut pernah, habis hartanya karena tiap hari melayani biku lebih dari 2,000. Anata Pindika dan Wisaka itu dua manusia yang luar biasa, tiap hari melayani biku makan lebih dari 2,000. Kekayaannya lama-lama ludes, tapi timbunan karma baiknya banyak. Sehingga ada satu yaka, ya, orang kaya, pelindungnya, penjaganya bukan security aja yang terlihat, yang tidak terlihatnya juga ada, penjaga pintu gerbang, yaka siluman raksasa, sampai bilang, udah lu jangan dana lagi, ya oke we lu, tapi anak tapi nikah gak mundur. Akhirnya diusirnya penjaga itu, ya, karena menghalangi berdana. Tidak boleh menghalangi orang berdana. Seorang dewa memberi nasihat kepada yaka itu, lu tahu gak ada simpenan gak Anata Pindika pada kehidupan yang lampau, harta karun ada, kasih tahu dia ya, supaya dia kaya lagi. Makanya orang kaya jatuhnya ke trampolin. Kalau kita jatuhnya gak kejeret, udah susah, gak ada yang nulungin lagi. Kalau orang kaya jatuhnya terampolin, begitu jatuh dia membal lagi ke atas. Banyak kejadian yang seperti itu. Nah saudara-saudara sekalian, maka dari itu sebaiknya kita jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang dermawan, jangan orang kaya yang pelit. Ketika Wisaka ditanya oleh para wali, dan ternyata para wali tidak menyalahkan, Wisaka benar. Akhirnya mertuanya mengizinkan keinginan Wisaka, mau mengundang biku ke rumah, undang makan ya. Pada saat itu yang diundang adalah biku Buddha dan para biku yang lain. Ketika diadakan makan, mertuanya gak mau hadir ya. Diajak berdana oleh Wisaka, mertuanya gak mau. Tapi pada setelah makan, ada khotbah dhamma, mertuanya diundang kedua kali untuk hadir mendengarkan dhamma. Mertuanya gak berani nolak, tapi gak mau nemuin, dengerinnya di balik layar. Begitu dia mendengarkan dhamma Buddha, kesempatan yang luar biasa. Pada saat itu juga dia mencapai pencerahan, mencapai tingkat sotapati. Sehingga si mertua merasa berterima kasih kepada menantunya yang telah menuntun dia mencapai pencerahan tingkat sotapati. Sehingga Wisaka dianggap sebagai ibunya. Mulai saat ini menantu jadi ibunya. Maka Wisaka mendapat gelar Migara Mata, ibu dan Migara. Migara itu nama mertuanya. Jadi sekarang yang jadi ibu adalah Wisaka. Ya. Wisaka adalah seorang wanita yang luar biasa. Punya anak laki-laki 10, punya anak perempuan 10. Jangan diikutin. Sekarang kalau punya anak 10, laki-laki punya anak 10, perempuan, ya oke, oke. Pusing. Ya. Makanya pemerintah bilang cukup 2. Laki-laki perempuan sama aja. Tapi Wisaka enggak, 10 laki, 10 perempuan. Dan masing-masing anak punya anak lagi 10 laki-laki, 10 perempuan. Anda hitung sendiri berapa besarnya keluarga itu. 20 anak dikali 20, 400. Cucunya 400. Jadi jumlahnya semua berapa? 420. Ada cucunya mati, dia harus keramas. Buddha bilang ya, masih mau punya anak dan cucu yang banyak? Masih. Buset. Kata Buddha, besok lusa rambut lu gak bakal kering. Ya. Kalau punya keluarga yang begitu besar, tiap hari pasti ada yang mati. Dan setiap hari you berkabung dengan berkeramas, maka rambut you gak pernah kering. Kita sering kali serakah. Apa sih yang kita cari? Ya. Tapi itulah sejarah, itulah kejadian. Di sini saya lihat ada satu keluarga punya anak cuman dua, yang satu di Amerika, yang satu di Holland. Ketika sakit udah tua sendirian, weh. Anaknya dua, itu sih anaknya dua. Coba 10 masih ada 8 di Indonesia. Ada satu keluarga anaknya banyak. Ketika mamanya tua, lempar-lemparan. Mama gak bisa lah nginep di rumah gua, ciong sama bini gua. Kirim ke anak yang kedua. Kata anak kedua, mama gak bisa tinggal di gua lah, gua kan boeng. Kirim ke anak ketiga. Kata anak ketiga, susah lah mama sok ngatur. Kalau di rumah gua dia ngatur, ntar berantem sama laki gua. Pindahin ke anak keempat. Sampai ke anak 10 juga gak ada yang menerima. Akhirnya dilempar ke rumah jompo. Gak jaminan punya anak banyak kita hidup bahagia. Hidup bahagia punya anak. Ada ibu, mo, saya mah, aduh, rezekinya gak bagus. Kenapa? Punya anak, gak ada yang ingat. Yang di luar negeri cuma say hello, padahal gajinya dolar. Dolar kalau dikalikan rupiah, $1 $10,000. Kalau dia gajinya $500, berapa? Gede kan? Masa ngasih mamanya cuma cepet dolar? Pikiran kita bener loh. Kenapa ngasih mamanya cepet dolar? Karena si mamanya gak tahu gaji $500 di sana gak ada apa-apanya. Sewa apartemen $300, makan berapa, gak ada sisanya. Tapi anaknya suka ngerong-rong gak? Anak Yus suka ngerong-rong gak? Enggak, ngerong-rong mah. Cuman pernah ya mau ngasih gede. Homnya. Anak gak bisa ngasih apa-apa sama kita, tapi dia gak merong-rong. Bahagia lihat orang lain. Gara-gara minta duit gope, gak gede gope, gak dikasih, dibunuh mamanya. Makanya jangan punya pikiran buat membunuh orang tua. Oh, gak boleh lah, kita nih umat buah, ya, untuk membunuh orang tua. Membunuh orang tua bukan karena dia udah beragama Buddha lalu bebas, gak pernah punya niatan. Banyak contoh.
Momo,
gimana ya, Moya? Mama di ruang ICU udah hampir 2 minggu, biayanya segini, 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 segini. Masih mampu atau kita cabut aja infusnya? Kesel-kesel sih memang, cabut aja, selesai. Jangan cabut infus, langsung stop. Game over, kita membunuh orang tua. Kalau membunuh orang tua, masuk nerakanya kelas 1, VIP. Al-Fizi, yang katanya panasnya luar biasa. Jangan lakukan itu. Kalau kita memang gak sanggup lagi, berdana, masih ada jalan lain. Cari donatur yang mau membantu, cari teman yang mau membantu. Teman punya keterbatasan, satu hari mampu merawat, satu hari lewat kita dari pikiran jahat. Kalau udah gak punya lagi, katakan solusi, kita pasrah. Tapi jangan kita yang nyabut. Ada lagi orang, moh, bacain dong parita, mantra kek, liamkeng kek, kan romo mah serba bisa. Bacain mantra supaya cepat mati. Buset. Enak di dia, gak enak di kita. Saya bilang sama umat, saya belum pernah menemukan parita untuk mempercepat orang mati. Mendoakan orang lain mati, gak ada. Tapi kalau mendoakan orang lain, semoga sehat, semoga bahagia, ada. Kalau semoga cepat mati, saya belum ketemu dan tidak akan ketemu. Ini banyak kejadian-kejadian suka dukanya sebagai seorang pandita akan menghadapi realita yang seperti ini. Kenapa? Umat maunya enaknya aja. Kalau diajak ke wihara, yuk ke wihara dengarkan dhamma, lah bosen. Yang ngomong juga belum tentu begitu. Seringkali kita mengabaikan kesempatan untuk mendengarkan dhamma dengan baik. Padahal pada saatnya nanti kita berteriak-teriak. Saya sering dikejar-kejar sama orang, mau ajarin dong baca parita. Masih mending baca parita 5 menit selesai, beliin CD, suruh dengerin, belajar sendiri. Tapi kalau udah pakai CD juga gak mau belajar kok. Memang niatnya gak mau belajar, cuma pengen diajarin sama saya pribadi. Ada lagi lebih hebat lagi, mau ajarin meditasi, datang dong ke wihara. Di wihara ada program meditasi, di kebaktian, setiap kebaktian 5 menit ada meditasi. Oh, mau yang intensif, ya pergi ke meditation center. Jangan mintanya sama saya terus. Kenapa? Boro-boro ngajarin orang, diri sendiri aja sekarang udah makin kurang waktunya untuk meditasi. Nah, saudara-saudara sekalian, mumpung lagi sehat, mumpung lagi pikiran kita waras, datanglah ke wihara. Minimal 1 jam di dalam wihara, 5 menit pikiran Anda kusala. Berapa banyak karma baik yang diciptakan oleh pikiran kusala yang baik? Sangat banyak. Apalagi di zamannya pudar dhamma, kesempatan untuk berbuat baik makin lama makin tipis. Kenapa? Pamrih kita makin gede, ego kita makin gede. Tapi kalau 1 jam kita di wihara bisa full pikirannya baik, maka banyak perbuatan-perbuatan baik kelak menjadi deposit yang Anda akan nikmati. Berbuat baik sekarang, jangan ditunda-tunda. Berbuat baik bisa dengan berdana. Cuman kalau dana suka agak berat melepasnya. Sekarang jangan yang mengeluarkan uang lah, yang free, yang gratis. Duduk diam dengarkan orang cerita. Gak bayar kok. Dengarkan dhamma. Anda berbuat baik. Kenapa? Anda memberi kesempatan kepada orang yang berceramah untuk berbuat baik. Dan Anda juga mendengarkan dhamma juga adalah perbuatan baik. Berkah utama mendengarkan dhamma. Dengan demikian, perbuatan baik yang kita lakukan dari hal-hal yang sepele, bukan dari hal-hal yang katakan memberatkan. Kalau berdana mungkin banyak orang, cuma yang kaya doang lah bisa berdana. Aku sih boro-boro berdana, buat makan aja susah. Ya. Termasuk ada saudara saya bilang, lu mah hoki, duitnya banyak. Ya, kasih tuh sama mama. Kalau ngomong jangan seenaknya nuding orang. Tapi gue sih memang seneng. Banyak orang doain, lu kaya. Gue jadi kaya walaupun gak kerja. Tapi lu selalu bilang, gak punya duit, bolwi, miskin. Buktinya, hidup miskin terus. Jangan kita menciptakan kondisi seperti itu. Walaupun kita hidup miskin, kita bilang, kaya. Mau ngajarin gak best dong. Gak tahu miskin, kaya. Miskin di satu sisi, di tempat lain kita masih punya kekayaan. Kaya batin. Banyak orang miskin, udah miskin harta, miskin batinnya. Akibatnya hidup terlunta-lunta. Boleh kita miskin harta, mungkin dulu kita kurang berdana sehingga di dalam kehidupan ini kita enggak kaya. Tapi kita bisa miskin batin. Datang ke wihara, bantuin beresin kursi, dana. Selama orang lain berbuat, bisa duduk mendengarkan dhamma dengan tenang karena kursinya rapi, kursinya bersih, perbuatan baik Anda sangat besar nilainya. Datang ke wihara, bersihkan WC kalau mau. Kalau enggak mau, habis pipis jangan lupa hindari buang puntung ke toilet, buang tisu, buang apa ya, di tempat pipis sehingga mengotori. Kita nggak bisa membersihkan, kita jangan mengotori. Hal sepele. Nah, di dalam belajar dhamma kita belum bisa mencapai nibbana, belum bisa mencapai pelepasan total. Lepasin sedikit-sedikit yang bisa dilepaskan. Lepaskan dulu roketnya kalau udah waktunya ya. Apa sih roketnya? Kebencian. Tadi disebutkan berbahagia di dalam lagu, kita bebas dari kebencian. Jangan cuma dinyanyiin doang, lepaskan itu. Keserakahan. Mulai kita belum bisa melepas berdana, tapi kitanya jangan serakah terus. Serakah terus begini. Makan. Baru makan bakmi. Ya. Lewat tukang mie tek-tek. Lapar lagi. Makan mie tek-tek. Lewat tukang mie bakso. Lapar lagi. Padahal dari tadi makan bakmi, makan mie tek-tek, makan mie bakso. Makanya kita harus merenungkan bahwa makanan yang kita makan, tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan tubuh kita, untuk menopang gizi hidup sehat, bukan untuk yang lain-lain. Dan untuk menyiapkan rasa lapar yang lama tanpa menimbulkan yang baru. Ini perlu latihan. Kenapa? Seringkali kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Gua mau beli ini, gua mau makan itu, duit-duit gua, perut-perut gua, kenapa orang lain usil? Kalau dikasih tahu sama orang, bisa marahnya seperti itu. Tapi besok lusa terjadi penumpukan, diabetes tinggi, mulai, kenapa ya gua kena diabetes? Padahal gua gak punya keturunan diabetes. Padahal makannya manis terus. Orang yang sehat makan gula gak apa-apa, begitu makan gak lama lagi hilang lagi gula karena jadi energi. Tapi orang yang pankreasnya terganggu ya, makan gula berlebihan itu sangat serius, tiba-tiba gula darahnya tinggi. Makanya buat orang yang udah kena diabetes, jaga makanan. Kenapa? Diabetes gak ada obat. Tapi dengan mengendalikan makanan, maka hidup kita menjadi lebih baik. Sudah tahu bluder, makan sate kambing. Habis makan sate kambing, minum bir. Duren lagi. Enggak heran kalau habis makan sate kambing terus jitbok. Kita yang lagi sehat, enggak apa-apa. Tapi orang yang bermasalah ya, akan sangat-sangat serius. Perhatikan diri kita. Apa yang jadi kemiskinan di dalam diri kita? Kita miskin harta, miskin kepintaran. Lalu apa yang menjadi kekayaan kita? Oh, kita ucapan kita didengar orang lain. Itu kekayaan loh. Lalu senyum kita diminati oleh orang lain, membahagiakan orang lain, itu kekayaan. Banyak kekayaan di dalam diri kita. Lihat Ibu Teresia, mau-maunya melayani orang susah di India. Udah gitu kena penyakit kusta lagi. Dia selalu hidup di sana ya. Kalau saya pikir kita umat Buddha harus meniru. Kenapa? Dia, kita bercerita mengenai bodhisattva. Dia menjalankan kebodhisatuan. Bedanya jauh. Kita baru ngomong mengenai bodhisatwa banyak menolong orang, tapi begitu lihat yang kusta merinding. Yang deket-deket lah. Baru duduk di tempat kursi, begitu pulang orangnya disemprot baygon. Takut ada ketularan itu. Tapi Ibu Teresia hidup di antara mereka dan memberikan senyum kepada mereka yang sekarat, sehingga pada saat meninggal penuh kedamaian. Rest in peace. Kita sebagai umat Buddha perlu ya. Ketika orang sakit kita datang, kita bacain parita. Celakanya Yang sakitnya Buddhis, anak-anaknya non-Buddhis. Begitu mau dibacain parita, ngapain lu? Gak boleh. Celakanya, makanya karma baik harus menunjang. Jangan kita biarkan anak-anak kita berkeliaran ke tempat lain kalau kita mau hidup bahagia kelak. Ini mau ke wihara, udah tua. Mamah mah ke wihara aja, ngapain sih? Kalau diajak ke tempat yang benar mah gak mau. Ke wihara aja terus. Udah pergi sendiri aja, boleh nganterin mamah. Kalau kita sudah mengalami hal yang seperti itu, apa enggak nangis? Nangis. Padahal ketika kita masih gagah, kitanya malas ke wihara. Dan kitanya malas menganjurkan anak-anak kita ke wihara. Sekarang bagi keluarga muda, bawalah anak-anaknya sekolah minggu di wihara. Supaya mungkin dia sekolahnya di tempat lain yang tidak mengenal ajaran agama Buddha, tapi minimal seminggu sekali dia mengenal ajaran Buddha. Saya merasa bangga ada satu keluarga yang anak-anaknya sekolah di Gandhi Internasional, ya. Lalu seminggu dikumpulkan, diundangnya pandita untuk ceramah. Rumahnya jadi wihara. Kenapa? Karena selama di sekolah dia gak kenal agama Buddha. Dan celakanya, pandita yang datang, guru agama yang datang, biku yang datang, harus benar-benar ya ahli. Karena anak-anak mereka kritis. Tanyanya kenapa umat Buddha nyembah berhala? Kenapa di dalam agama Buddha gak kenal Tuhan? Kenapa begini, kenapa begitu? Kalau udah mati masuknya kemana? Kita umat Buddha seringkali mengajarkan yang keliru. Contoh, cengbeng. Kekuburan. Kekuburan mah kekuburan aja. Jangan punya pikiran, wah mesti dilepas ini, lepas itu untuk menyelamatkan leluhur. Hah? Memang kita tahu orang tua kita terlahir di alam peta. Siapa tahu ditawa timsa. Seringkali keliru. Patidana bukan untuk papa mama kita yang meninggal saja, tapi papa mama di dalam kehidupan yang lalu. Mungkin di antara mereka ada yang terlahir di alam peta. Itu yang kita berikan patidana. Jadi jangan berpikiran negatif. Makanya gak heran kalau orang lain tinggal ngebalikin, tuh masuk agama Buddha, mati gak masuk surga. Anehnya lagi, ketika mati ya, baru belum dikubur, masih meninggal, panggil diku, bacain Theravada. Udah itu panggilin lagi diku, bacain Liamgeng. Padahal orangnya udah pergi kemana gitu, dipanggil lagi, dipanggil lagi. Mau masuk ke Tawa Timsa gak jadi, panggil lagi ya. Kita kadang-kadang suka yang aneh-aneh gitu ya. Padahal lakukanlah banyak kebajikan. Begitu gak ada yang datang baca parita, sedih. Kenapa sih lu sedih? Papa gua, mama gua mati, gak ada yang bacain parita. Umat Dhamma suka payah, wihara Dhamma suka payah. Kenapa? Lagi sakit juga mereka gak mau jenguk. Kamu pernah ke wihara? Ya pernah, beberapa puluh tahun yang lalu sekali. Buset. Seringkali umat yang menuntut adalah umat yang seperti itu. Jangankan Anda, saya mati dibacain parita, gak dibacain parita, saya gak pusing. Ada biku yang datang, gak ada biku yang datang, gak pusing. Kalau saya masih pusingin, saya belum mati. Kalau udah mati, jangan musingin gitu-gitu. Kalau Anda masih pusing terus, begitu mati jadi setan gentayangan. Lepaskan itu semua. Hidup berbahagia dengan mengalami banyak kebahagiaan yang kita tanam di masa lalu. Dan jangan lupa nanam yang baru. Pohon kita tanam lagi supaya 50 tahun kemudian kita gak gersang, gak gundul. Harta yang kita peroleh Jangan dihabiskan di meja judi. Harta yang kita peroleh, manfaatkan seutuhnya buat kesejahteraan. Di dalam agama Buddha selalu dianjurkan membagi 4 harta penghasilan. 1 untuk makan, 2 untuk penambahan modal, 1 lagi untuk deposit simpen untuk keperluan mendadak. Pada saat paceklik, pada saat berdana, ada tanpa mengganggu kesinambungan modal. Itu diajarkan oleh Buddha. Jadi apalagi kita berbuat baik, depositnya akan lebih berguna. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, mari kita menanam yang baru. Banyaklah berbuat kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita, sehingga deposito kita berupa pahala, berupa karma baik, tidak akan habis. Sekian, selamat siang, namaste, swatihotu. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab.